imibare itangwa n'ibitaro z'indwara zo mu mutwe biri imbere mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali igaragaza ko uyu mwaka abarwayi bo mu mutwe biyongereye cyane ugereranyije n'imyaka yashize. Ibi bitaro bivuga ko umubare w'abivurije muri ibyo bitaro n'amashami yabyo wiyongereyeho abarenga 2022 biganjemo urubyiruko. Imibare y'ibi bitaro yerekana ko mu mwaka ushize bakiriye abarwayi barenga 96, bakaba bariyongereyeho 29.6%, ni ukuvuga 21,993 ugereranije n'umwaka wabanje. Muri uyu mwaka ibitaro bya Karere Sindera n'amashami yabyo ishami rya Butare na cyakiriye icyizere Kicukiro ku munsi hasuzumwa abarwayi 164, ni ukuvuga inyongera y'abagera kuri 60. Inzobere mu kuvura indwara zo mu mutwe muganga Rutakayire Bizoza akaba n'umuganga mu bitaro by'indwara zo mu mutwe Ndera yasobanuye bimwe mu byongereye iri hungabana
n'ibibazo bya COVID. Hari abantu benshi batakaza akazi kabo, hari abantu benshi babonye ihungabana mu mutungo, umuntu barimo gukora bizinesi hanyuma agahomba bagateza cyane inzu ye, nabyo bishobora gutera indwara yagenga gakabije n'izindi ndwara. Mu Rwanda habonetse amakimbirane, hagaragaye ko n'umubare w'abantu biyahura wariyongeye.
Indwara yo mu mutwe iza ku isonga mu zugariza abaturarwanda ni iyitwa shizofrenia cyangwa imwe bakunda kwita ibisazi, aho abagera kuri 95% baganiriye ibitaro bayirwaye. Bwana Haragira Imana Claver ukuriye umuryango nyarwanda uharanira uburenganzira bw'abantu bafite uburwayi bwo mu mutwe cyangwa babwigeze, yagaragaje zimwe mu mpamvu babona zituma abarwayi bo mu mutwe biyongera umunsi ku munsi.
Umuntu ni umugabo atarana 8-9 nta miterere aratangira yabanaburaye ibyo byose ntabwo ari bujyane ngo asinzire. None icyo ari gukora ajya ku muhanda uvugura icupa yahita asinda kuko mu mutwe ntameze neza, kwiyogoshesha ntiyongere kubikora kubera ubukene bumuteza akajaga k'imitekerereze. Ubundi bajya bavuga ngo ubukene ni murumuna w'umusazi, niko abanyarwanda bavuga ko niba ufite ubukene udakeka ko uri burye nta uri buhembwe nta wakoreye ngo wende bugufi yaranyambuye nzajya kumwishyuza, nta kazi ufite nta nakuteganya.
Imibare y'ibitaro bivura indwara zo mu mutwe biri Ndera yerekana ko abari hagati y'imyaka 20-35 aribo bakirwa cyane n'ibi bitaro kubera ibisindisha, ubushomeri, ubwoba bw'ahazaza, amakimbirane mu miryango n'ibindi. Nk'umu basore bavuga n'ijwi rya Amerika yagaragaje ko yarwaye indwara y'agahinda gakabije bitewe n'uko yafatwaga n'ababyeyi be.
Kubera inshuro nyinshi cyane umuyobozi wanjye yambwiye ko ndi ikigoryi, nta na rimwe ajya ashimira iyo nakoze ikintu cyiza ngo akamubwira iyo nakoze ikintu cyabaye ikibi gusa. Ibyo bintu nyine bituma niyo naba ashoboye ikintu njye wita nibwira ko nagishoboye. Mfite nk'imyaka 16 natangiye kwibaza impamvu nahoraga ndira buri munsi, impamvu nimva ndashaka kwiyahura, nagize amainterinari nkajya kwa muganga kwa nasi ikigo nkababeshya ko ndwaye ibintu bakangurika ibinini nkabimira byose, ariko ntagize ikintu kiba. Nashatse kwiniga n'umugozi ariko uracika. Kuva icyo gihe ndabigerageza, ntabwo nongeye kubigerageza, ariko ibitekerezo ntabwo bigenda nyine n'ubundi cyabifite.
Uyu musore asanga ababyeyi bakwiye guhindura imyitwarire kugira ngo barinde abana babo uburwayi bwo mu mutwe bushobora no kubambura ubuzima mu gihe batitaweho.
Inama ya mbere nabagira, hari ukuntu mwarezwe bivuze ko ari byo, bivuze ko namwe mugomba kubikorera abana banyu. Ikindi cya kabiri, kwishyurira abana banyu minerivare mukabagaburira ntabwo bihagije. Umwana abakeneye na parti ya eri emosiyonere, abakeneye ko umushimira niba yakoze ikintu cyiza. Indi nama ya gatatu nabagira ni ukutakontorora abana babo cyane, ni ukubwira ababyeyi yuko agahinda gakabije kabaho. Umwana iyo ari kurira, iyo ari kugusaba imbabazi ngo umufashe, ntabwo aba ari kwigisha, ntabwo ugomba kugifata ngo ukijugunye kubera ko ni ikintu gishobora kugira ingaruka zikomeye cyane.
Impuguke mu by'ubuzima bwo mu mutwe zigaragaza ko ikibazo gikomeye ari uko abantu batajya bivuza indwara kuko bakizitiranya. Twumve muganga Bizoza wo mu bitaro by'indwara zo mu mutwe Ndera.
Abantu hafi ya 5% nibo bagana ibitaro kwivuza. Abaturage benshi ntabwo barasobanukirwa ibintu bijyana n'indwara zo mu mutwe. Kenshi babihuza n'amadayimoni, bakabihuza n'amarozi, bakabihuza n'ibintu by'imivumo, bakatumanira kujya mu matorero, bakajya mu binyarwanda kwivuza, ariko bataza kwivuza mu bigo by'ubuzima.
mirongo cyenda bitandatu baganye ibitaro by'indwara zo mu mutwe umwaka ushize. Ibitaro bivura izi ndwara bigaragaza ko umujyi wa Kigali ari ufite benshi bangana mirongo ine ku ijana, intara y'amajyepfo ifite 17.3% ku ijana, uburasirazuba 16.7% ku ijana, amajyaruguru 10% kandi abagabo bakaba aribo benshi bangana n'ibihumbi 52, ni ukuvuga 54%. Umunsi mpuzamahanga wo kwita ku buzima bwo mu mutwe uzizihizwa mu Rwanda tariki ya 27 z'uku kwezi ku nsanganyamatsiko igira iti duharanire kubaho neza twita ku buzima bwo mu mutwe bwa buri wese. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.